Сега ќе гледате слика со број 15. Знак од злато. Кажу е многу време напред цар Небука-Ненадасер, напред едно нешто големо од злато, што зјаеше. Беше 11 метера длго и 9 метера дебело. После прати лав во све земна, сели све царој требет да пофалит што напрев, ка имаше музика. Сви водници треба да го вратит наопако и да го поштујат. Ова е статуја и сви само не Шадрак, Машак и Абет Негосе. Они не сакале да се навенет пред оваа статуа. Сви тоја мужи рекоа, мие не се венеме. Бог што мие, му се венеме, само њему велит. Не слушајте никого другого, само мене. И он има снага да поможе, и ако мие грешиме.